mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo. Ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunzi.
Twarura bipapuro byuzuye ngaha. Kugira utondo birondeye. Umwanya ngwanda gusa. Umwanya munini cyane ya no munsi wose wose ari bo. Nk'abantu batama kazi. Cyanke babatama. Ubona nk'ibi bo bibanira gute. Ni barondera abantu babafasha barondera bisunza tu.
Iyo ni umwe mu banyagihugu mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi adoma ko urutoke tumwe mu tunenge twibonekeje mu kwandika abifuza kuzotora mu gutora ego canke oya kwinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro ritegekanije mu kwezi kwa gatanu mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru iri mu yo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko imyaka 50 irumanye Dr. Martin Luther King yabaye imboneza ya Amerika mu guharanira gateka kazi na muntu agandaguwe. Martin Luther King yamenyekanye bwa mbere mwaka w'1955 gihe yahamagarira abirabure baba muri Amerika kudakoresha imodoka zunguruza abantu zo mu bwoko bw'amabus muri leta ya Alabama mu munanuko bwa leta z'umwe za Amerika. Yari abitumwe n'agashavu k'ingene abirabure bakumirwa muri iyo miduga yu ibakumirwa muri iyo miduga yunguruza abantu mwaka 1963. Martin Luther King mu myerekano yariko ibera aha Washington DC yarashikirije ijambo ryatumye akundwa cyane yise I have a dream, ndafise indoto mu rurimi rw'ikirundi. Nyuma y'umwaka umwe gusa avuze iryo jambo, Martin Luther King yaronkejwe agashimwe kitiriwe Nobel. Ico gihe itegeko rikomeye ryubahiriza uburenganzira bw'abirabure ryace ritorwa. Yahavuye ariko agandagurwa bamurashe ku igenekerezo rya kane ukwezi kwa kane mwaka w'1964 muri leta ya Tennessee, aho yari yagiye gufata mu mugongo abakozi b'abirabure bakura umucafu bariko basaba guhabwa umushahara ungana n'uwabandi. Ukwicwa kwiwe kwafashwe nko kumukumira kugira ngo ntabandanye ahagararira agateka kabirabure. Kinshasa yifuza ko mwaka 2020 umurwi wa ONU uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mwaka 1999 uzoba wavuye mu gihugu. Hivyo vyashikirijwe kuno wa kabiri n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Leonard Che Okitundu. Nyuma y'indwi ONU hiyongeye uwundi mwaka murwi wa MONUSCO. Mu kiganiro yahaye amenyesha makuru murwa mukuru Kinshasa, Che Okitundu yagize ati "Ndugure twa mugina twaramenyesheje inama ya ONU ijeje umutekano ko nyuma y'ico kiringo uwo murwi wa MONUSCO uzoca utangura gutahuka. Nyuma y'imyaka 20 umaze mu gihugu cacu, umushikiranganje yongeye kwibutsa ko igihugu ciwe kitazokwitaba inama y'abafasha itegekanijwe i Geneve ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane, izo birongowe na ONU hamwe n'umuryango umwe bwa Buraya. Kinshasa ibona ko ONU hamwe n'amashamwe atanga imfashanyo akoresha imvugo ndenzangero mu kuvuga uko ibintu bitari mu ntara za Tanganyika, Kivu yo mu Burundi, yo mu Bumanuko hamwe na Kasai. Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump kuno wa kabiri yongeye kuvuga ko yipfuza gukura abasirikare biwe muri Siriya. Imvugo ihushanye niyashikirijwe n'abasirikare bakomeye hamwe n'abahanuzi biwe bamwegereye batinya ko kuvayo bihuta vyoha intsinzi ya diplomasiya na gisirikare ibihugu vy'Uburusiya na Irani. Trump yavuze majambo yiwe ati igihe kirageze twaratsinze bihagije umuhari wa Leta ya Kiislam, tuzotsinda gisirikare wariwe wese ariko harageze gutaha muhira. Ivyo yabishikije mu kiganiro yahaye amenyesha makuru mu biro vyiwe vya White House mu gihe we yemeza ko hageze gukura abasirikare muri Siriya. Abajeje ico kibazo muri leta yiwe bavuga ko Amerika ifise umugambi wo kuguma bacungereye umutekano mu bice batse umwansi gushika habaye ibiganiro birongowe na ONU kandi bishigikiwe n'abanyaburaya bizoba bigamije gufasha abanyesiriya kwiyunga. radio ijwi ry'Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rugaga rwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi kumusugira kabiri hamanitswe intonde zabiyandikishije kugira ngo baze bitabe amatora yo guhinyanyura ibwizwa nshingiro n'amatora yo gushiraho inzego zirongora igihugu. Mu gatondo cyo kuri wa gatatu hari hakiri ibanza bitari bwaheze kumanika izo ntonde abanyagihugu baza kuraba imyidogo n'imyishi kuko bahamara umwanya utari muto mu gihe bakirwa n'umuntu umwe gusa. Umwisha makuru w'ijwi rya Amerika Raymond Zimana yazungurutse araturabira uko vyifashe.
Hamwe aho twaciye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ntibari bwaheze kumanika intonde zose z'abiyandikishije kugira baze kwitabe amatora. Eka naho bari bahejeje hari ikibazo cyo kwakira abakeneye gukosorerwa amakosa babonye ku mwidondoro wabo. Iyindi ngorane nuko bigoye kubona izina ry'umuntu. Abanyagihugu ijwi rya Amerika ryasanze mu bibanza bitandukanye basaba abafasha abatazi gusoma no kwandika kugira umuntu akoresha umwanya muto muri ico gikorwa no kongereza abakozi muri ivyo bibanza.
Hajewe bisaba vyeyi ntibitse baraje ntibibonye ubona yuko bazoca batabwa ubuguma bwabo canke bwabo hene bwabo ngo basubiye kujya gutonda abandikisha ka nigikundi cyo umwanya. Hari haba speakera ku mwanya badafise umwanya wo gutakaza kandi ubenshi abanyeshuri nkabikorera hariho nk'abadandaza none nk'ubu ntakaje umwanya kuza kurondera rasiyo y'abantu ubu nje gutonda hana kuza gushiraho benshi n'imiburi nka batatu cyangwa batanu none se amara y'igihugu
cyangwa abafasha gutazi gusoma guharuye nk'ubu burese bavuga ko urondereza izi nimero
cyaharura ibipapuro byuzuye ngaha kugira utonde ubirondere ibi ni umwanya ngwanda gusa umwanya munini cyane ngira no umunsi wose wari utakibona nk'abantu babatama akazi cyangwa babatama ubona nk'ibigo bibibonera gute nibarondera abantu babafasha babarondera bisunze utu reka tukurondere izina cyane.
Urongoye umugwi ujeje gutunganya amatora muri komine Muha aremeza ko hari impapuro zitari bwamanikwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu kubera ibura ry'ibikoresho naho yemeza ko hari n'abanyagihugu batibona kuko batazi gusoma no kwandika.
Ariho amasantre na cyane cyane nk'amasantre usanga yegereye ku mpera z'igisagara usanga yaranditse abantu benshi rero abanyagihugu bwa mbere harabibura bivanye n'uko batazi kuraba kuri izo ntonde. Hanyuma ikigira kabiri hariho abantu intonde ari nyinshi twabahaye scotch mugabo zigaca zihera bigashika usanga ntibaraheza kumanika byose. Rero bamwe muri abo harabibura bivanye n'uko batazi kuraba hari n'abagira ubunebwe bwo kuraba gaca bagenda hari nabo rero usanga kubera ko scotch zabaheranye tukabimenya dutevye bagasanga hariho nk'impapuro nka zibiri zitatu batari bwamanike ugasanga umuntu ari kuri izo mpapuro.
Adolphe Nshimirimana arongoye Sesimuha asaba abanyagihugu kuza bibangikanije agapapuro biyandikishirije ko kugira borohereze uwubakira narirya ari umwe gusa mu kibanza.
Sanzu uko byari bimeze nuko yateza kubanza ko kwafisha agaheza hanyuma agaca abona gukosora mu gihe abene igihugu bamenye kwiraba neza ntivyari bigoye mugabe ikibazo nuko kuntu usanga kwe kwa rumwe nyene kuri sante nkuko biteguwe kuntu munyagirwa aguma kenera ko wa muntu nyene yamwanditse ari waza kumurabira no bica bigomba kumugora nje gituma rero duhimiriza abene igihugu kugira ngo bazane ka gapapuro biyandikishije kugira ngo biborohere kuko ari wenyene kuko kubwira ati genda urabizi nimero za kano gapapuro biyandikishije ko biroroshe
kiretse izo ngorane umunyagihugu twasanze muri mine mukaza yemeza ko atazo kwitabira ico gikorwa kuko yiyandikishirije ruguru iminsi nayo akaba ari mike.
Sinashobora kwandikisha ngaha mu gisaga ca Bujumbura ko ari vyo ikunda kora ruguru avyaye ngombwa ko nca nyandikishiriza ruguru ariko rero ko twandikishije ruguru tubona ko bigoye kugira umuntu nk'ubu yasubiye kuronka andi makipasa kuranga hi Bujumbura kwa subira kuduga hariya mi 4 jours aje kurako ko harimo amahinyu cyayo baramwanditse neza tubona ko bigoye nibaza ko umuntu ashobora gutelefona abari hafi kuri tele bakamurabira bidakunze naho ntakundi yokata umuntu ashobora kuzosima akaja kwitora kamunye ntabyo bitokunda gasanga emwe harimo akagwane karimo ntakundi bizogenda ababijeje bazabigikwiriye
igikorwa cyo gusuzuma kwa mazina yabiyandikishije yanditswe neza chatanguye kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya gatatu kwezi kwa kane kikazorangira ku igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa kane 2018 umugujeje gutunganya amatora seni wemeza kwizo ntonde fata kibanza zihejeje gusuzumwa zizoca zisubira muri seni kugira hasoke intonde ntabanduka zabazo kwitaba amatora ya kamaramaka mu kwezi kwa gatano 2018 n'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2020 yo gushyiraho inzego z'igihugu ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Remonzimana urakoze tukiri mu gihugu cyo Burundi abanyagihugu barema isoko ya Gitanga yo muri commune Rango yo mu ntara ya Kayanza basaba ko yo kubakirwa ni mu gihe nko muri kino gihe c'imvura abadandaza bashobora kuremura ibidandazwa kukuburaho bavyanda umenyesha makuru ijwi rya Amerika Diane Ndonse yanyarukiye yo kuturabira uko vyifashe
Aha ni ku isoko ya Gitanga iri muri commune Rango mu ntara ya Kayanza iri mu buraruko bw'igihugu isoko ishokamwo ibifungurwa ivyambagwa ibitungwa hamwe n'ibindi byankenerwa ku bantu ibi bidandazwa byinshi byanzwe hasi kuberako isoko itubakiye hari abiyungunganije barubaka uturambi kugira ntibande hasi uyu mutamakazi ariko adandaza amavoka ndabona wewe atashoboye kubaka karambi
yambo nahoro
we washoye
Eko. Ndiko ndagusha mugo ntamaherari.
None ko kwandiye hasi.
None ko atameza dufise.
Mukayubaka simbona hari kibanza.
Bahariye twoshobora batatugiri.
Abo bandi simbona biyubaki.
Eh aba batanga amahera barubakishije. Ndatwe ngaho biduha twokubakisha bakatugira gatanda.
Gatanda ico kokungura.
Oya nico kimwe mugo hasi mumvura ntaho bitugora. Kubera imvura iki hajamwa ipunyene.
None imvura iguca bigenza gute?
Tusha tufuka. Tugashanga ho tabaho
na ugatuja
chanja kugama aho apimira
imfura isa nihise ariko ibidandazwa bimwe hibisubira kudandazwa kukubura ho byandwa kuberako hasi huzuye bishanga aha twovuga nkuburo amasaka hamwe nifu uyu mudandaza duhuye ariko ava mu isoko ivyo ni vyo muremuranye
Ni nje teremuranye.
Ni biki mwari mwashoye?
Ni bwa rubura, rubura bwa nabwo nashobora kuresa sikirepe mu mazi.
Udero wagiye bukuremere no butashe bukuremere.
Ntashe bundemereye nyene. Turiko turadandaza imvura ihise ntidusubira kudandaza kubera ya amazi acatega. Ucuremura ariko isoko yubakiye imvura ihise ubandanya imvura iba isoko iba yubakiye imvura ihise ubandanya udandaza bidandaza byawe ariko ugenda urabijya soko ni mukiyaya imvura ihise amazi aratega cyane ucuremura gacita
amakuru dukura muri Rango avuga ko isoko imaze imyaka hafi 40 idandarizwamwo itubakiye isoko bivugwa ko ifasha amakomine nka Kiganda Bukeye Nambuye yo mu ntara ya Muramvya ihanurubibe ni intara ya Kayanza abanyagihugu bavuga ko ahanini ifasha cyane cyane ababa muri commune Mbuye kuko iri ku rubibe rw'iyo commune hamwe na commune Rango uyu munyagihugu atubwira ko ibafasha cyane kuko commune Rango ifite ibyimbugwa byinshi
kurabona umuntu uzya muri Rango twe n'ukuri tutareko turahisha harabye ibintu byinshi zerekeye ibintu by'ibifungugo nko mu bihe byici bagafata bakatera nk'intuza nk'imbuto kunuza yakumicamo bakemera bakitanga bakazivomera mu gihe ziriko zirera ngaho mu isoko ziboneka kubwishye bigashika nabo ngaho umuntu uze mu commune Mbuye zabukeye zarutegama bakaza n'amakinga imidu duga ibintu nyene by'ivyuma bakaza kuyora ibintu ngaho umuntu uza mu isoko kubera biba biriko biboneka kubwije
kubw'ivyo abanyagihugu basaba ku isoko yo kubakirwa mu buryo bwa kijambere
urumbi barakwiye gucanye nyene n'abanyene bakaraba ico badufasha kugira iyo soko bayubakire kuraza abantu niba ntidushobora ibyimbugwa bimwe ari abantu bashobora ibyimbugwa bitenye imvura tushobora kwanda ahantu hamaze kujoba
burya ni za mu bintu byinshi kandi biva muri commune Rango abantu bazi no baba bava mu buke cyangwa bavaza muramvya baza gusumira ngaho mu gitanga cyo gituma abantu beshi bahiruka hari ibintu byinshi baza kuhagurira muri ikomine rango havinjya nyinshi
uyu mudandaza abona ko hamwe komine Mbuye yo kubaka isoko byo iteza imbere mu by'ubutunzi
ikintu nyamukuru komine mbuye ni turondera ikibanza cyiza turi misoko ngaha natwe tukure ni soko ngaha kandi ahantu heza dushobore natwe kugira nte kwiteza imbere duteze imbere na komine kubanya gihugu iyo tubonye aha muri mbuye ataya soko dufise tubandanya twigira muri rango ngaha ariko komine mbuye mu gihe twereke ikibanza cyiza ngaha twese tuzobandanya muri komine mbuye natwe twiteza imbere
amakuru dukura muri komine rango nuko isoko ya gitanga ishobora kuba iri mu masoko yinjiza amafaranga menshi muri komine ayo dukura muri komine mbuye nayo nuko hari umugambi wo kubaka isoko muri yo komine ariko ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka indongozi z'ayo makomine kugira ngo batange umuco mu ntara ya Kayanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara naho dukubitire mu gihugu cy'u Rwanda aho abanyagihugu wo mu murenge wa Gahini mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda bararira ayo kwarika kwera ubutegetsi buriko burabarandurira imirima mu gikorwa cyo kubaka amabarabara mashasha ubuyobozi bw'u murenge wa Gahini babwiye Ijwi Amerika ko ari gikorwa buriko burakora bwumvikanye ko n'abanyagihugu menyesha makuru Ijwi Amerika Eric Bagirubusa ara dufitiye ibindi kwino nkuru
mu byukuri ni ibintu by'urukoza soni bambwiye ngo angango bari ibeshye ngo nta gikorwa ngo ninongere minge ngende bazise ndongera ntere ibirayi bingane gutya ndongera sinjye gusaba imbuto muri tubura kandi giye cyo guhinga cyararangiye nibaza nakoreke
umwe mu baturage wo mu murenge wa Gahini mu karere ka Kayonza muri centre y'ubucuruzi izwi ku izina rya video arereka ijwi rya Amerika ibirayi by'ubutegetsi bwatishijemo imihanda Uyu kimwe nabandi muri video bararira yo kwarika kuberiye imihanda bavuga ko ubutegetsi bwa yinyujije mu myaka yabo butabateguje
nta kuntu wafata amasaka arenze ibikiro niba ari kilometero hariya kuva hari ujya hariya ku muntu umwe bakarimbura bagajugunya hariya ariko bari baraduhemukiye bari bagomba kureka iyo myaka ikavamwa mu kwezi kwa gatandatu none bakatubwira ati noneho tujye guca ya mihanda
imyaka barandurijwe rya Amerika yabonye na masaka intoki ibirayi bijumba n'ibindi Uyu muturage waravuga ko n'ubusanzwe ikibanza tuyemo bari barakinyujijemo ibiraro bibiri bitwara amazi ndetse bubakamo ivomo rusange aravuga ko asanuregetse kandi kwiye imihanda ije kumusonga ibyo yita karengane kuko ntangurane ku butaka n'imyaka ye
bagarutse bacishijemo umuhanda ngira rubine ahangaha yahagiyemo ni ya leta ni y'abaturage bose urabibona hano hiri ntago nigize nishyirwa nta nigiceri cy'icumi mwamwe leta byabarakarengane idatufashije abanyarwanda bashaka yuko umuntu azajya asinzirira hehe ku muhanda yishwe n'inzara bakajya bataragura umurambo umuntu yapfuye kuko nta kintu kibutunga
aba baturage baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ubutegetsi bwa Kayonza bwabamenyesheje iby'igishushanyo mbonera mu 2016 bumva ko hari ahateganijwe imihanda kuva ubwo kugeza ubu ngo nta yandi makuru baherukaga kukerekeranye n'iyi mihanda
kandi mu by'ukuri ushinzwe ubutaka ku murenge abuza abaturage no kubaka ngo hari imihanda bazabanze bameze bamenyaho izaje ariko niyabuza abaturage guhinga none ejo bundi rero bije biza nk'ibintu by'inzaduka nk'agashya ubu abayobozi barimo baraduhumuriza ariko mwihangane ni ibikorwa byanyu tukikiriza kuko nta kundi twabigenza ariko suko tubikunze
abaturage baremberanywa n'ubutegetsi bidasubirwaho ku imihanda bari gukora igamije iterambere ariko bakavuga ko bagombye kuba barategujwe ntibahinga ibizarandurwa bagakomeza gushimangira icyo bita karengane
twebwe tubifata nk'akarengane kuko niba bavuga ngo ubuyobozi n'ubwo abaturage kandi bukorera abaturage noneho ubuyobozi bwo bugashyira ibikorwa nk'ibi mu myaka y'abaturage butabagishije inama urumva atari akarengane nge numva mbere yuko ibi ngibi bikorwa bakabaye barabanje bakatugisha inama tukamenya icyo gukora tukabasaba ngo ya fumbire yacu ya myaka yacu twakuye muri tubura ese zishyurwa n'umurenge zishyurwa na karere
harabasana bamaze kwakira ibiri ko bari ko hari nabo bikigoye nk'umuhinzi w'ibirayi uvuga ko bacishije umuhanda mu birayi byaburaga iminsi mike ngo abisarure kandi igishushanyo mbonera ngo siko cyabigennye uyu muturage n'akababaro kenshi yabwijwe irya Amerika ko yatunguwe no kumva rwiyemeza mirimo uri gukora imihanda amubwira ko ashobora kongera gutera ibindi birayi nyuma yo kurandura ibyari bigiye kwera kuko ngo basanze baribeshye mu guhinga yari yarafashe amafumbire n'imbuto ku ideni agomba kuzishyura
mu byukuri ni ibintu by'urukoza soni bambwiye ngo angango baribeshye ngo nta gikorwa ngo ninongere minge ngende bazise ndongera ntere ibirayi bingane gutya ndongera se njye gusaba imbuto muri tubura kandi giye cyo guhinga cyararangiye nkibaza nakore mu byukuri ibintu bireba ibingibi ni ikibazo bini ikibazo kurimbuza imyaka ingaho ibi birayi birangana n'ibingibi biteye
ibingibi byakaba ari birayi byeze
kwakoresha ifumbire mva Rwanda dukoresha ifumbire y'imborera ibingibi ni ibintu bazatwishyuza ubu se ubuyobozi buzadufasha kwishyura
twashatse kumenya icyo ubutegetsi bwa Kayonza bubivugaho maze Meya Jean Claude Murenzi ntiyitabye telefone ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje Vice Meya ushinzwe ubukungu n'iterambere ry'akarere Madame Consore Uwibambe we yari yatubwiye ko ari mu nama ku masaha yadusezeranije ntiyongera kwitaba telefone twabajije bwana Joseph Rukeribugu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini avuga ko ari gahunda igamije kwagura imijyi muri Kayonza n'uwa video urimo yavuze ko mu gukora iyi mihanda babanje kubiganiraho n'abaturage mbere y'ibyumweru bitatu bwana Rukeribuga yavuze ko ku myaka bari kurandura nta ngurane bateganije kuko abaturage aribo bisabiye iyi mihanda muri hanganira umurongo wa telefone utarumeze neza
ku bijyanye rero n'imyaka birumvikana kuko niba ari ahantu hari gucibwa umuhanda koko hari umuntu wenda uzigwa wajyemo imyaka bishoboka ko iyo myaka kuko iba yarangiye ariko mbere yuko twakisha umuhanda nyiri umurima arabanza akabyumva akabyemera iyo atabyemeye uwo muhanda ntabwo tuwuhaca urumva ni gahunda y'igihugu ni gahunda ya leta ntabwo rero ari ibintu dukora wenda ngo tukore guhohotera umuturage oya utabyemeye ntabwo umuhanda tuwuhaciye
kuba ubutaka bwabo bushobora kugenderamo bwose umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini aravuga ko bazabiganiraho n'akarere bakareba ko babagendera ingurane
ubutaka bwatwawe bwose icyo gihe uwo muntu tumushyira ku rutonde tukazavuga n'akarere bareba ko hari ingurane yazabona ariko ubusanzwe muri ubu kwagura imihanda kuko biri mu nyungu z'abaturage cyane n'iyi mihanda abaturage ubwabo ni nabo
bamwe mu b'imihanda yaciye mu butaka bwabo bakavuga ko bafite impungenge zo kuzakomeza gusorera ubutaka uko bwakabaye mu gihe ibikorwa rusange byabwimariye
ni gute umuntu azakomeza gusorera ahantu adatunze niba ufite ahantu hafite metero 12 bagatwaraho metero 9 siba gusigiye metero 6 hagati ahandi hasigaye wahakoze iki
kuri iki bwana Rukeribuga avuga ko buri muturage imihanda izaca mu butaka bwe yarasanze abusorera asabwa kujya ku murenge bakamuha ibyangombwa by'ubutaka bishya bigaragaza ingano y'ubutaka agomba kujya asorera iyi mihanda iri gukorwa bagura umujyi wa video izabireshya n'ibirometero 4 na metero 200 umwe mu bari gukoresha imihanda yabwijwe irya Amerika ko ari gahunda iriho mu karere ka Kayonza hose ntiyabuze gufata icyo yita amakosa yose ngo yegeke ku butegetsi mu nzego z'ibanze butabujije abaturage mbere kose ngo be guhinga kuko mu yindi mirenge ngo barabateguje akabagira ubusajwe irya Amerika ikayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi irya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi irya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika tuko dusa nk'abasozera ikiganiro ariko imbere yuko duhana gahindukira inkuru imwe ivugwa mu makambi impunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Rusenda ari muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo zirashima intambwe zigeze ko zo kwikemurira utubazo dutandukanye inseguro turayumva mu nkuru twateguriye n'umenyesha makuru ijwi ry'Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo
Bimaze kuba umuco ku mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda kugana ahakorera abaserukira impunzi muri iyi nkambi, hanyuma bakicara hamwe kugira ngo bakemure ibibazo biba bibaraje inshinga mbere yuko babijyana mu gipolisi gikorera muri iyo nkambi. Emmanuel Ntirampeba ari mu itsinda rishinzwe gukemura amakimbirane mu nkambi yo mu Rusenda.
Turakira imanza zitandukanye, umuntu araza akakubwira ati genda afite ikibazo na mugenzi wanje, iki niki niki ari kibazo c'amatati y'amakarata, ari kibazo c'igushwana umugabo n'umugore, ari bibazo bitandukanye by'ububanyi ko ndengera karimbi wagize gute ibintu nk'ivyo. Oyo ashitse ngaha duca duhamagaza wa wundi mugenzi wiwe, ashitse tukabahereza isango uwo munsi ashitse, wa wundi yareze akagerageza kuvuga ikibazo ciwe, tukabaza wa wundi nawe wundi bareze ko yokwiregura akagerageza kwiregura. Ari naho rero tumaze kubumviriza tukababaza tubazo dutandukanye kugira tumenye ukuri ari bikenewe, kuko hari gihe bavuga ati twe dukeneye impanuro, hari nabandi bavuga ati dukeneye ko tuburana by'ukuri burubanza. Ubwo gurubanza rero duca dusaba ibyabona byabona bimaze gushika bikagerageza gusigura uko byagenze, hari naho rero duca tubabwira ati muje hanze umwe wese kuko abafise ibyo yasabye, tukicara uko turi ngaha turi batanu bane tukumvikana natwe umwe wese akavuga ati tukamenyerera aho duhagarariye ingingo twisunze y'imibano gusa impanuro, baro tubabwira ati umwe wese yo kwitwara ukundi nawe yo kwitwara.
Birori Franke numwe mu mpunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda twasanze yaza ikirego ciwe kuri komite y'inkambi, nawe ashima gahunda abaserukira inkambi bashizeho uburyo ibafasha mu gukemura ibibazo batarinze kubijyana mu gipolisi.
Nukuri muri make turashimira cyane komite mbere byaje bije umuyu mugambi uzahageze wo kumvikanisha izino mpunzi ziri hano kubijyanye n'amatati bagize neza, ubu imanza ntija kuri polisi zidahereye mu batware badutwara hagati mu ikambi. Nukuri uko bishoboka kose baragerageza biragenda neza nta camira na ngorane zibamo. Mu gihe twobasaba ngo hoba hariho amakosa amwe bakora, oya nta makosa bakora ariho. Icyo tubashimira nukuri batunganiriza bose atawanjye atawangura atamwana n'ikinono, tugasaba ko uyu mutima wo kumvikanisha impunzi bene Burundi bene wabo zabananya zahora gutyo myaka yose.
Nubwo impunzi nyinshi zihutira gutura komite y'inkambi ibibazo byazo, hari n'izindi nazo zifashisha abapfumu kugira ngo bazikemurire ibibazo biba biri hagati yazo.
Uwo nyene nakeka ko ariwe nahaye ko gakarata yambwiye ngo anjane ku mupfumu aranjana. Umupfumu ntacyo yamariye mugabe nase yamarangi 10,000. Umupfumu yarambariye ngo urabona ngaha ngo haboheye uwundi muntu ngo numva rero ngo wawe ntako nomuboha ngo kandi haboheye uwundi. Ngo ni maka mbanze mboru ya haboheye ngo hama mbashe mbohu wa munu ngo ya kuhibze ngo kakarata kawe kaboneke. Umupfumu mbonye binaniranye niko kuitura komite direkiteri kugira ngo urebe ukuntu twumviriza noronka kakarata kabane.
Mu gihe impunzi nyinshi zigenda zishikiriza inteko y'inkambi ibibazo byazo, Byangandora Christian uhagarariye inteko y'abacyamaza mu nkambi yo mu Rusenda asaba ishyirahamwe rya seri ko ryaba ubufasha kuko bakoresha umwanya munini mu guca imanza zifitiye impunzi akamaro.
Tugasaba ko bodufata mu mugongo bakaturonsa n'agasabune kuko utonda imbere y'abantu utamesuye agahuzu ntugire ngo biraryoha, ariko kubera ta buryo dutonda uko nyene kubera ta buryo tukirirwa inzara uko nyene urumva n'ibyo nkamwe byose kabakiyumvira ico gikorwa dukora ko ari cyiza bakiyumvira ko kiriko kirafasha impunzi muri rusangi je nibinza ko baba bakoze neza hama natwe tukabinezererwa tukumva ko turiko turakora twisanzuye.
Iyi gahunda yo gukemura ibibazo by'impunzi abagize komite y'inkambi bakora kaba ari imanza bataza bata nk'imanza z'abantu baba bafashe ku ngufu ndetse n'abandi baba batemaguranye. Bedatse Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda aho mu ntara kivu ya Majyepfo.
Bedatse Ngabo arakenewe no kuri we duce dusozerera ikiganiro n'uwanyu mu ntara cuno musa, ariko imbere ko duhana gahindukira ndabwire muri make ko abigisha muri za kaminuza za leta muri Kenya batanguye yigeregere bavuga ko itagira iherezo, abarimu basaba amafaranga leta yemeye kubungira ariko ntiyabishira mu ngiro. Abanyeshuri basigura ko yigeregere ibatesha umwanya bigatuma bate baguheza umwaka abandi bagateba kwandika ibitabo byo kurangiza amashuri. Inkuru dukesha umenyesha makuru juri ya Amerika Nairobi Eloje Wirikaneza, tukaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma Ayo makuru rero mushobora kuza kuyumva igihe cy'isaha 12 aho tuza kwibanda cyane ku makuru avugwa mu Burundi igihe cy'isaha imwe n'igice naho tuza kubashikiriza amakuru azoba arambuye avugwa ku isi na cyane cyane muri Afrika. Ibindi biganiro turatumiriye mu nshuti bakunzi ni ibiganiro bitandukanye muri vyo harimo ikiganiro muri Sanga muza gukurikira kuva ku isaha 10 gushika ku isaha 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Ico gihe mugenzi wacu ejo ni Mukankusi araza kugaruka kuvyerekeye igituntu n'igihe igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi bariko barahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya igituntu. Nuko rero nshuti bakunzi mururanirwe mu banyi no mu vyanyi Macbill Yabero na Diane Nahazo twari kumwe tutasize inyuma engineer hadufashe mu hinga bw'ivyuma twemi tuyifurize umunsi mwiza.
Avec VOA Afrique.